Krēslus atvedām.
Krēslus atvedāt vai dieniņās vai dieniņās? Oi, paldies!
Latvijas neredzīgo biedrības Rēzeknes nodeļas priekšsēdētāja Valentīna Landsberga priecājas saņemt dāvinājumu – 7 restaurētus krēslus no Latgales mūzikas un mākslas vidusskolas restaurācijas programmas audzēkņiem.
Un mēs tagad viņus liksim arī, man liekas, šeit pie informācijas galda un tā rindiņā, un kad mums visi sanāk cilvēki. Un viņi visi zinās, un arī viņi sēdēs strīpiņā.
Krēsli noderēs neredzīgo biedrības apmeklētājiem. Vairāk nekā 400 biedriem no Rēzeknes, Varakļānu, Ludzas, Preiļu, Līvānu, pilsētas un Novada. Cilvēki ar redzes invaliditāti šeit piesaka sev nepieciešamos tehniskos palīglīdzekļus, piemēram, dažādus ikdienas lietošanas priekšmetus ar balss funkciju, pulksteni, termometru, ķermeņu un pārtikas svarus, kā arī piedalās dažādās nodarbībās un mācās Braila rakstu, turpina Valentīna Landsberga.
Šitā ir Braila rakstām mašīnā. Nu, piemēram, intervals A burtiņš, B burtiņš, L burtiņš. C burtiņš ir intervāls, un tā visu rakstām. Mums brauc Strūžānu pansionātā neredzīgie, mēs mācāmies arī Braila rakstu.
Šī ir jau trešā reize, kad skola mācību procesa ietvaros restaurētus krēslus dāvina Rēzeknes neredzīgo biedrībai. Topošie restaurātori novērtē iespēju gūt nepieciešamās prasmes un darba iemaņas, veicot īstus uzdevumus, kas pēcāk noderēs citiem cilvēkiem. Stāsta otrā kursa audzēkne Jekaterina.
Ka viņi nebūs noderē kaut kur stūri nolikti, bet viņus izmantos un šī krēslici liekiem vajadzēs. Es ticu, ka ja mēs kaut ko darīsim labu citiem, tad mums būs arī labi.
Tas ir tās paldies tiem darbiniekiem, kas darbojas tajā sfērā, kas strādā ar tiem neredzīgajiem.
Izvēli krēslus dāvināt tieši neredzīgo biedrībai skaidro Latgales mūzikas un mākslas vidusskolas izglītības programmas restaurācija vadītājs Andris Anspoks. Skolotājs uzskaita sadarbību arī ar citām iestādēm un organizācijām, kur cieņā ir restaurātoru prasmes.
Tā jau sadarbības partneri mums ir muzeja, baznīcas, ar ko mēs sadarbojamies, kur mēs kaut ko restaurējam, atjaunojam. Tad viena lieta, ko mēs parasti restaurējam, tie ir krucifiksi, kas ir Latgalē tāda raksturīga lieta.
Andris Anspoks atzīmē, ka apmācot jaunos restaurātorus, svarīga ir nevien mācību vielas apgūšana un prasmju trenēšana, bet arī, lai jaunieši redz, ka viņu darba rezultāts kādam ir vajadzīgs.
Mēs jau arī, tad, kad krucifiksus apzināmies, mēs jau arī skatāmies tā, lai, nu, lai ir tur cilvēki galā, lai nav tā, ka mēs atjaunojam kaut ko meža vidū, kas nevienam nebija vajadzīgs un arī turpmāk nebūs vajadzīgs. Un mēģinam tur, kur tie cilvēki nāk, kur viņiem ir vajadzība pēc tā visa.
Skolai un neredzīgo biedrībai jau padomā nākamā sadarbība. Februārī biedrības telpās būs apskatāma, jeb precīzāk sakot aptaustāma, izstāde ar Latgales mūzikas un mākslas vidusskolas topošo restaurātoru darinātajiem kogriezumiem un citiem uz tausti neparastiem sarežģītu formu darbiem. Madara Bērtiņa, Latvijas Radio studija Latgalē.